que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos e todas e benvidos a este fío aberto, a este tempo de radio no que cada xoves comparece o alcalde de Oleiros. Moi boas tardes, alcalde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Como sempre tamén recordamos aos ointes, as ointes da Radio Oleiros, que temos a súa disposición dous números de teléfono. Son o 981-63-1078, seu teléfono directo de Radio Oleiros, ou o 981-61-0000, por si queren chamar e facerle algunha pregunta ao alcalde. Empezamos, alcalde, falando da inauguración que vai ter lugar este sábado da organización da Corredoira das Viñas, en Perillo.
Bueno, se vai a proceder a inauguración non tanto da urbanización en sí, que está rematada, sino da zona verde que está ali, e donde nesa zona verde, o sentido da inauguración é o que vou dicir agora, nesa zona verde vai unha placa posta recordando a dúas persoas que foron moi importantes aquí na comarca da Coruña, en Galicia, en España, e que en concreto é a Orquesta Os Satélites, o seu autor, o seu creador, que era o Lolito, un veciño de...
Vinculado tamén, claro, a zona
de Perillo. Un veciño de Perillo, Manuel Otero Mariñas, e a Pucho Boedo, como cantante de talla nacional e internacional, non? Que tuvemos aquí en Galicia un dos mellores cantantes que do século pasado, desde logo, en Galicia, non? Cantante, poeta, o tiña todo. Por tanto, hai unha placa onde se lembra hasta dúas persoas, ademais de que hai as placas das calles,
rúa
Pucho Boedo e rúa Os Satélites, non? Orquesta Os Satélites. O acto vai ser ás 12 horas na rúa principal, na beira do parque que está ali, na zona verde. Bueno, pois está invitados todos aqueles veciños que o desexen facer, non? De Perillo, de calquera outra zona do Concello de Leiros, porque iso é un homenaxe,
sí, non
a un perillán, claro. Ainda que neste caso hai a figura dun perillán, non é o caso, é a un gran músico que tuvo e sigue a terra, a pesar de haber fallecido xa hai un montón de anos, a orquesta de Maisona de Galicia, por encima de esas outras todas que sonan agora, que é todo de Fantasmal, non, Pleiba, etc. Os Satélites siguen tocando e tocan, había que ir outro día a deixo,
porque tocando, tocaban, tocando ben,
non? Non, sin Pleiba, non? Cos instrumentos, si fallas, fallas, pero por eso moitos xa non queren fallar, entonces pues, o que fan é o pleiba, poñen as luces, o fume ese que botan, poñen ali dúas mulleres diante enseñando as pernas, e todo o mundo alucinando, e non se enteran de que non está tocando a nadie, non? Ou si tocan, de vez en cando, algunha repichoca para facer o paripé, non? Si algún se quere fixar neste tema que estou dicindo eu, o batería, que é o alma das orquestas e dos grupos, fíjense cando estén tocando e verá que cando fai pa, el ten a man arriba, non? O sea, como pode fazer pa si ten a man arriba, non? Fan florituras, sí. Bueno, pois, ou está e resulta que está tocando pum pata pam pam pum pam pam. Resulta que hai uns bongos, e dice, onde están os bongos? Onde está o cencerro? Onde non hai nada, non?
Sí. Bueno, pero bueno, usted xoa con ventaxe aí, hai oficio tamén, se percata deso, non?
Non, indudablemente, sí, sí. Pero, bueno, decir que é un acto que de homenaxe a estas dúas persoas tan importantes no campo musical de Galicia, non?
Bueno, pois pues, este sábado ás 12 do mediodía, e cando vai ter lugar ese acto de homenaxe, que, bueno, é tamén un homenaxe á música, non? Con letras mayúsculas.
A música é claro. A que nos facían a música, non? Lolito era un saxofonista que tocaba o saxofón como os ángeles, non? Tiña un sonido especial, porque os instrumentos dependen de como a embocadura do músico, se é un saxo, se é un clarinete, se é unha trompeta, non? Na trompeta depende moito do morro no bon sentido, non? Dos labios, de como primas, para sacar un sonido máis brillante, un sonido máis agudo ou máis grave.
Se só tratara solo de soplar, sería...
Claro, se fora solo soplar, soplaba todo o mundo, pero claro, hai que ter outras cualidades que as teñen determinadas personas ao longo da vida, non?
Bueno, recordamos sus teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078, 63-1078 ou 981-61-0000. Imos con outro asunto. Que pasa ca parada de bus do Hábitat? Parece que a Coruña non dá por feito que hai unha parada de bus en perillo,
non? Bueno, oxe, a veces a prensa non lle tes que facer moito caso, non? Porque as noticias, según quen as dea, pois así salen. No tema do bus urbano da Coruña, hai un acordo desde o primer día entre Concello da Coruña, Concello de Oleiros, empresa, que era imprescindible, que estuve de acordo
con esa,
e Xunta de Galicia. Que pasa? Que a burocracia, isto estaba previsto que o día 15 estuvera xa funcionando, e a burocracia, eu chamolle burocracia, papeleo tremendo, pa aquí e pa lá, pois leva a que levemos un pequeno retraso en esta... Bueno, pois a Coruña contestou, e a Xunta de Galicia, porque mandou a Xunta o convenio que se podía firmar, e desde a Coruña fan dúas observacións, unha delas, si é como ven na prensa, non é acertada, porque a parada do bus xa está pintada. A parada do bus para o novo transporte da Coruña, urbano da Coruña, xa está pintada ao lado da que había para o transporte metropolitano. Sí. ¿No? Por tanto, bueno, pois se vai a contestar, pero claro, iso é perder un día para lá, un día para aquí, un día para lá, un día para aquí, se perden días, non? Iso que non pode pasar na administración, non? Por tanto, eu creo que é un lapsus do técnico que fixo o informe da Coruña, que non tiña por que facer ese tipo de valoración, el decir, supostamente a parada de dudo de la parada de Perillo que estea habilitada. Xa está, por tanto, non hai nada que dudar, non? Eu que agora mismo a Xunta ten que darlle 10 días ás empresas que cruzan a Ponte Pasaxe, e a partir dese momento empezar a funcionar.
Decía vostede que en fin, falaba de burocracia, que a veces fai referencia a ese término. A administración parece moi dada.
A administración é terrorífica, mira, é tremendo, porque eu cando logo falamos delo, as numeradas, non? Lle decía aos cidadanos, pidan o permiso a través de internet. Hai moita xente que non manexa os medios. Entonces, estos días se quedou aquí, non exagero si digo 150 personas a pedir permiso para as fogatas.
Esta mañá,
tanto nas fincas privadas, sí, como en determinados sitios, furio, nas rúas ou nas playas, non? Pero unha cola tremenda. Entonces, claro, o vir aquí os funcionarios municipales, que son moi moi eficientes en ese aspecto, todos eles, pero os que están na planta baixa de recepción aos ciudadanos, suelen ser moi eficientes, como tens que cubrir unha serie de papeles, pois se colasa. Si isto se fixera por internet, o faz ti na túa casa, e xa non tiñes necesidade ninguna, nin de vir aquí, de perder a mañán, que perdes a mañán, e ademais, bueno, pois ao mellor outros veciños que teñen uns trámites máis importantes que facer que unha fogueira, pois se ven tamén cunha mañán perdida, porque os papeles non se dan presentado no concello, non? Por tanto, decir que, meténdonos de cheo no tema de San Juan, en decir que vamos a repartir a leña, que hai leña. Digo, cando repartir leña sona
sí,
raro, non?
Se pode sonar.
Vamos a repartir a leña nas playas. Non dicen, no, e por que non se leva a leña a playa e tal? Porque non vamos levar a leña a todas as playas. É que non é obligatorio levar. Primeiro, o concello non ten obligación ninguna de levar leña a ningún sitio. E se o leva a tres sitios concretos, é porque desde hai uns anos hai unha aglomeración de ciudadanos que van a esos tres lugares, non son tres playas das máis grandes do concello, con areais que cando suba marea queda areai en seco e por tanto hai zona para facer as fogatas, pero por exemplo, no Porto de Santa Cruz con a marea chea é que apenas queda, non hai salida. Entonces, eu creo que Santa Cruz hai outra playa que deles tamén, que é a de Bastigueiro, e que se pode ir a Bastigueiro tranquilamente a facer a fogata sin necesidade. E se alguén quere facer en Santa Cruz unha fogata, que de feito as fan, hai un montón de familias que pediron facer fogatas en distintos sitios, pois non hai ningún problema, pero o concello non lle ten que servir a leña.
Teñen que levar esa leña.
Claro, é que hai un concepto equivocado, non? É que por esta regla de tres había que levar a leña a todo Dios que quixera queimar, non? E non é o caso. Estos son sitios dunha aglomeración de moita xente, de moitos xóvenes, menos xóvenes, que se van ás playas a divertirse ese día, a pasalo ben, e que nos queremos que o pasen ben, pero con seguridade. E por eso decimos, levamos a leña para evitar que se leven palés con puntas, para evitar que se leven tresillos, que se leven muebles que non se queren na casa, para evitar un montón de problemas que outro día quedan na playa. Xa. Non? E que pode unha persona picarse nunha punta desas porque quedou unha brasa cunha punta, quedou enterrada na area e aínda que vai o camión a limpiar non a colle, e te tiras na playa e te clavas un cristal, etcétera, etcétera. Todo eso nos temos que velar por estes areales para que a xente vaya a sitios concretos, pero non distribuir por todo o municipio, porque non temos que distribuir por todo o municipio. Non? Non é ninguna obligación, e ademais todo mundo que se queira divertir pode ir a estes lugares, non ten por que. Se claro. quere ir a outro, sabe que ten que levarse a súa leña. Non?
Temos unha chamada telefónica, vamos a dar paso primeiro. Hola, boas tardes.
Hola, mira.
Adiante, adiante.
Quería preguntarle a Helo unha cousa. Helo.
Sí.
Mira, que hai tempo que hai unha pregunta que me anda na cabeza, é a seguinte: toda canta información, os diarios que se fan, os almanaques que se reparten, folletos, todo, eso o ayuntamiento fai a todos os
veciños,
a todos os domicilios, claro, os veciños non, a domicilios. Sí, sí. Quería saberlo, porque me choca unha cousa, que alguén que me pregunta a min,
sí, está, sí.
O teléfono do ayuntamiento, eso é de risa. Eu tuve que coller un periódico, que eu teño unha biblioteca de periódicos aquí, pasar da última a última página, que é onde veñen todos os teléfonos, e enseñar, dixe, mire, aquí están os teléfonos. Nada máis era eso. Se é que a todo mundo se lle manda ou non se manda a todo mundo.
Sí, ahora contesto.
Vale.
Gracias pola súa chamada.
Vamos a ver, de esto, estos días aínda unha señora que lle contestei mandou un Twitter dicindo que a ela non lle chega a súa casa, que lle mandan a nombre do compañeiro, neste caso son dúas personas maiores que conviven, de 60 anos, e se cabreaba todo porque ela ten dereito como mullera que lle chegue igual que lle chegue el. O tema é que nos mandamos a todas as casas do municipio de Oleiros, a todas sin excepción, mandamos as publicacións municipales, a todas sin excepción. Hai algunhas que veñen de voltas, porque hai xente que nas quere, as publicacións, e hai outras que, bueno, que se cambiaron de domicilio, etcétera, pero a todas as casas son casi 15.000 publicacións que se mandan a todos os domicilios. Ahora mismo, dentro de unos días, sale o Vivir outra vez, e vai a casi 15.000 vivendas do municipio. Que pasa? Vai a nome da persona que figura no padrón, sea home ou muller, vai a nome do que figura como primeiro, que nós non podemos, se hai cinco nunha casa, mandar cinco periódicos. Claro, claro.
O sea, ¿no? Vai a un por cada domicilio.
Vai a un por cada domicilio e vai ao nome de quen figura como cabeza. Pode ser unha muller ou pode ser un home. Ese, según quen sea, así se manda. Por tanto, nadie ten que cabrearse se dice que non vai a ser un nome. Sí. Vai ao nome de quen aparece primeiro. Se non quere que vaya a nome do marido, que veña o padrón e que se poña primeiro ela e o marido segundo. Ou viceversa, non? Pero a todos os domicilios, a pregunta era, vai a todos os domicilios.
E, por tanto, tamén un pouco...
sin distinción de raza, sexo ou ideoloxía.
Polo que se planteaba aí, tamén aí neses periódicos, tamén, cando un busca a veces un número de teléfono do concello, eso, pues tamén
tenos
sepa,
todos,
a veces hai que mirar na parte atrás do periódico, na última página onde ven esa relación de números de teléfono de interés municipal, de interés municipal e incluso tamén por teléfonos de urxencias e demais.
Imagino que a chamada está relacionada con algún por algunha anécdota con algunha persona que con segundas pois non quería.
Bueno, seguimos. Estábamos falando do tema do San Xoán, do reparto
da leña,
do reparto da leña, do reparto da madeira para as fogatas.
Sí, que vai a haber, contratamos 100 metros cúbicos de madeira de casqueiros, non? E, por tanto, que nadie traiga a estas tres playas que estou falando, que nadie, nin a ninguna playa de Oleiros, nin a ninguna playa,
claro.
Palés,
o margen de que haxa de que se muebles, de madeira, claro.
O que teña muebles que non lle valen, que os garden a súa casa ou que os leve ao punto limpio. Non? Pero non vamos a admitir ese o que veña cargado cun camión, como pasou ano pasado, con todo tipo de muebles destos que non valen para nada e que veñen cheos de puntas, e que saben que o camión ten que volver a leválo. O ano pasado hubo un deses camións que chegou ali a Bastiguero, dou a volta, meteuse polo monte e tumbou todo no monte. O localizamos, lle metimos unha multa que se lle vai acordar, non? Ou se lle acordou o día de San Juan seguro por moito tempo. Non se pode fazer ese tipo de actuacións, eso é vandalismo, non? E ademais, estamos lle poñendo a malleira gratis, nadie ten que andar. Eu me acordo, uns anos atrás, os rapaces, todos e rapazas, andaban cos carros destes dos supermercados, buscando madeira por todas as esquinas, nas obras, etc. Non hai que levar nada, e estamos facilitando que non teñan que facer nada eso. O único que teñen que levar a bolsa, que as sardiñas, co churrasco, que a bebida que van a beber, si poden levar plástico que non leven botellas, que vacíen as botellas de cristal en plástico, e que se divirtan, que esa é unha noite para divertirse, non? Por tanto, sanamente, sin moitos problemas, non? Que máis non podemos facer.
Xa, por tanto, que se sepa, ao marxen de que haxa, de que se reparta madeira...
A madeira se empeza a repartir ás 8 da tarde, porque hasta as 8 da tarde, como vai haber sol, non vai estar a xente na playa.
Xa, claro,
non?
Claro.
E por tanto, hasta as 8 non se empeza, por tanto, que nadie veña ás 6, que non fai falta que veña ás 6, porque estando ali ás 8 empezan a coller madeira e se levan sin ningún tipo de problema.
Bueno, digo que ao margen de que a madeira se vai repartir en Bastigueiro, Santa Cristina, e tamén en Mera,
masivamente en Bastigueiro, claro, unha parte en Santa Cristina, claro, e unha parte en...
Pero ao margen de eso, usted recordaba que tampouco está permitido nas outras playas, tampouco está permitido levar, pois...
En ninguna playa se vai a permitir. E logo, a festa vai ser unha festa larga, porque é unha noite boa, non? Pero que se sepa tamén que ás 5 da mañán vamos a mandar desaloxar as playas. Por que? Porque temos que limpialas. Para outro día, os que vayan á playa, moitos deles, os que están na mesma playa, non? Algúns terán que ir a dormir a Mona a casa, pero despois van á playa outra vez. Bueno, pois que se sepa que a partir das 5 da mañán non pode haber nadie na playa, porque van a andar os camións e as máquinas limpiando os areais.
Bueno, pois o importante é que a xente o pase ben, que non haxa problemas, que se divirtan. Xa digo, me decía vostede, incluso ni siquiera hai que levar a madeira, non?
No, o sea, levar a comida e a bebida, non? Porque é unha noite para comer e para beber.
Bueno, temos
que non se pase na bebida, porque unha vez que te emborrachas xa non sintes nada nin o pasas ben. Hai que saber beber hasta o tope, non? E podes beber unha copa, podes beber viño, pero si un se emborracha perde todo, xa deixou de disfrutar, e incluso ao mellor tamén lle amarga a vida aos compañeros que están con el, porque teñen que andar cuidando, a veces hai que leválos ao médico, non, porque lles entra unha cagarrela tremenda, non, non saben onde están, e que claro, pode haber un daño grande na persona. Por tanto, divertirse sí, pero sin pasarse.
Bueno, parece que vai a ser un San Xoán con bo tempo, con tempo de verán que acaba de entrar, a ver si se prolonga ese bo tempo para a romería de Alternativa, que é o 7 de julio, non?
Sí, bueno, esperemos que o día 7 de julio San Fermín, non?
Sí.
Día de toros, non? Día de toros alá en
Pamplona.
En Pamplona. Teñamos bon tempo, ojalá que teñamos bon tempo, porque o marco para facer a romería é un sitio único, na parroquia de Nós, non? Na finca conocida como Finca Terreiro, finca municipal, non? Pero foi conocida como Finca Terreiro. Nese marco vamos a facer a romería de Alternativa por segundo ano consecutivo. Bueno, recordar a todos os amigos e simpatizantes que ali está aberto para...
Hai xente que está preguntando, perdón, hai que anotarse para poder
si se vai en grupo, que... si se vai en grupo, porque hai grupos de personas que van a facer eles a comida, non? Ou van a facer un asado, ou facer unhas sardiñas, ou facer o que ou levan a comida en grupo, non? Ou compran unha pota de callos entre varios, pero si é así, pois hai que falar en grupo, pero calquera pode ir libremente, non? E sería bo anotar pola cantidad de sitios que hai que reservar, non? Porque a finca é moi grande, a finca ten 30.000 metros con moitísimos árboles dunha belleza singular, pero bueno, pois mellor é chegar e saber onde te podes sentar, non? E se chaman, mellor, e se non chaman, non pasa nada, poden acercarse e disfrutar ali. Non é obrigatorio tampouco levar comida, porque ali vai haber pulpo, vai haber empanada, vai haber raxo, non gratis. Eso se vai vender por parte dun pulpeiro, non? Destes que andan polas feiras, e por tanto ali poden adquirir o pulpo, a bebida, o que queiran comer, ou poden desplazar a calquera das mesas que vai haber mesas reservadas para os grupos que van, pero vai haber mesas libres onde un se pode sentar e comer cos seus amigos, non? Por tanto, o que ya teñamos ese día bo, vai haber xogos por nenos, xogos infantís, e vai haber unha charanga todo o día animando por ali. Hai grupos como, pois, por exemplo, Dorneda ou a zona norte do municipio, levan os seus grupos de danzas e decorais, bueno, ali, se, ali cada un fai a festa a súa maneira, porque, como digo, a finca é moi grande e dá lugar para moitas cousas. Vai bueno. Haber cucañas, bueno, vai haber unha serie, vai ser unha romería bonita, ¿no? Entre veciños e veciñas que queren este municipio e que apostan porque este municipio siga na línea que está, crecendo con orden e ben xestionado, eso é o que se pretende, ¿no? Que hai moita xente que, claro, nos tocou de gobernar, pero se nos votara esa xente, esas personas, non habría o que hai. Por tanto, esas personas que as que me dirixo, que nos votan e que nos apoyan, que levan casi unha vida apoyándonos, pois que sepan que están invitados e que poden participar.
Muy ben. Por certo, antes falábamos do San Xoán e das na praia. En Mera, o sábado, ademais do San Xoán, antes das laradas, hai a regata de traineras, hai
sí, o sábado é un día moi complicado, porque o sábado hai unha cantidad de actividades de entidades culturales do concello e sociales que, claro, todas invitan a ir, é imposible ir, non é imposible. Por tanto, habrá algunhas que vayan algúns concellais. É un día moi complicado, porque, bueno, a tarde e noite xe o San Xoán e cada un ten o seu grupo de amigos, a súa familia. Me parece moi ben que se fagan este tipo de actividades. A maior parte son a mediodía, pero nos a mediodía pues, temos tamén o acto de... que falei antes,
o acto das rúas de Puchoboedo e
hai satélites. Hai outros actos máis, non? Pero bueno, por a tarde está o tema da regata de Traíñas de Mera, non? Que está moi ben, por certo, quedaron de cuartos outro día na provincia de Pontevedra, aí están dando duro os merachos, non? Pero a ver si... A ver como lles vai na Bahía de Mera, non?
Home, xogan a casa.
É un atractivo, porque cando acaben eles casi van a empezar a...
Por eso que eso empeza a 6
da tarde,
a playa
si para as fogatas, non?
Claro, empeza a 6 da tarde a regata.
A esa hora vai estar Mera a tope, porque vai haber sol e vai estar Mera a tope. Vai ser un... Bueno, decir, por certo, xa o saben os veciños, estás dicindo na... temos unha zona nova de aparcadoiro pegado a 200 metros da playa, non? Collendo a carretera...
Aparcadoiro gratuito.
Gratuito, xa ven que non todo é pagando, non? Bueno, pois pues, ali collen cento e pico coches tranquilamente subindo hacia a Vesta, a izquierda, antes do outro aparcadoiro, non? Entre os dous aparcadoiros, un a 1000 metros e outro a 2000, pois mira cantos coches collen aí.
Bueno, temos tamén, antes de rematar, unha pregunta que chegou a través de Facebook, pregunta si vai alegar o Concello a instalación da planta de tratamento de residuos Marpol en Oza, di, ademais, añade, como se justifica que esta instalación en ese lugar, cando prácticamente ningún buque efectúa a xestión de marpoles no Porto da Coruña, ou polo menos se xestiona unha cantidade insignificante respecto a que podría recepcionarse e que se fai noutros portos. Non será que se pretende tratar residuos de outros lugares que non se producen no Porto da Coruña? Non sería máis lógico, pregunta tamén, que unha instalación deste tipo se situara no Porto Exterior, lugar onde a larga van a recibir moitos máis buques e, por tanto, máis residuos marpol, que nunha zona de maior impacto ambiental para a Coruña e para os veciños de Oleiros, e aquí obedece que se plantee nese lugar onde habrá moitos menos residuos marpol en lugar de no Porto Exterior.
Bueno, nos alegamos, non estamos nesa batalla, e unha vez que se resolva pola Xunta, si o archivan ben, e si non archivan, nos vamos ir aos tribunais. Nos vamos ir aos tribunais con este tema.
Sí.
Nos parece gravísimo montar unha planta de residuos tóxicos no Porto de Oza, nun porto pesqueiro. Nos parece gravísimo, non? E a máis cos antecedentes que ten a empresa que quere montalo. Porque esta empresa xa fora denunciada polo Concello de Oleiros hai un montón de anos cando recollían a Coruña cunhas chuponas por encima da agua ou as aceites e os petróleos que caían de descarga dos barcos, non? Ou que botaban residuos que se botaban a Bahía da Coruña e que logo iban a descargalos cun tanque, iban a descargalos a un local de Icaria, metían o camión dentro, ¿no? E abrían unha tapa de alcantarillado e metían a mangueira e botaban que chegara a ver gases. Veciños de Icaria habían denunciado que había gases nas tuberías. Era certo, cando empezamos a inspección, fomos nave por nave, sitio por sitio, descubrindo tapas, e chegamos ali e vimos a desfeita que se estaba cometendo desde había tempo, xa digo, recollendo. Lle pagaban por eso, en vez de leválo a la planta de reciclaxe que había lá na zona norte de Galicia, pois o que facían era botalo aí na mesma bahía, non? A 5 kilómetros, non? A través do alcantarillado outra vez.
Muy ben, bueno, pois deixámolo aquí logo. Gracias, como sempre, alcalde, hasta a próxima semana. E bueno, feliz San Juan. Feliz San Juan, digo.
Eu creo que vai ser unha noite moi bonita, e o bon tempo vai a facilitar que a xente se divirta, non? Eu estou asombrado da cantidad da cantidade que de veciñas e veciños, xóvenes en gran parte, pero tamén adultos, viñeron para poder facer a súa lumerada nos seus lugares, non? Estou asombrado porque é 20 veces o do ano pasado.
Bueno, esta é unha festa moi participativa, moi unha festa
que sempre... E o bon tempo tamén anima, está animando tamén, a todo o mundo a facer a súa festa, non?
Muy bien, pues nada, hasta a próxima semana.
Hasta logo, Deus.
Como cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el mundo.